Offside. Ob zbiranju ljudstva v Sloveniji se je včeraj v Cankarjevem domu zbrala slovenska politična elita. Predsednik vlade Janez Janša je ob čestitki novo izvoljenemu predsedniku republike Borutu Pahorju izpostavil, da se Slovenija ne nahaja zgolj v ekonomski krizi, temveč tudi politični. Janša poudarja, da je mandat predsednika vlade najmanj zaščitena funkcija v primerjavi s funkcijo predsednika države, mandata državnih svetnikov ali županov. Predsednik vlade je tako napovedal, da bodo v naslednjih dneh vložili predlog za spremembo slovenskega političnega sistema in pri tem odpravili blokade. V Offsajdu smo skušali razumeti Janšov kratek govor. Spremembe političnega sistema, ki jih je Janša napovedal, je komentiral pravnik Rajko Pirnat, ki to razume kot spremembe potrebne za urejanje položajev županov in sodnikov. Prisluhnimo, kakšno je Pirnatovo stališče v zvezi z omejitvami položaja župana.
Včeraj je predsednik vlade večkrat poudaril potrebo po spremembi političnega sistema, pri čemer je bilo nekako razumeti, da naj bi se to nanašalo na ureditev položaja županov in na kako položaj sodnikov. Zdaj, to dvoje je seveda treba obravnavati povsem ločeno. Položaj županov je tudi po mojem mnenju res treba urediti in za to, da se predvidi neka možnost odpoklica župana, recimo z tem, da lahko določeno število volivcev občini zahteva predčasne volitve župana, kot tudi, da se uredi nekakšen lokalni impeachment, torej nekakšna obtožba župana za nezakonito ravnanje pred nekim sodiščem, pa je treba videti, katero sodišče bi to bilo, najprej ni potrebno, da je ravno ustavno. To se strinjam. To se da tudi urediti brez ustavnih sprememb, zgolj se spremembo zakona o lokalni samoupravi, za kar zadošča zapravo navadna večina. Seveda, čisto nekaj drugega pa je posegati v razmerja delitev oblasti, kar je mogoče razumeti, ko je predsednik vlade omenjal sodnike. Zdaj, seveda ne vem, kaj je imel v misli. Gotovo je za nezakonito delo sodnikov že sedaj predvidena možnost, dovolj dobra možnost razrešitve. Zdaj, kaj drugega je imel v mislih, na vsak način pa bi jaz ne zagovarjal poseganja v razmerja delitve oblasti. Treba je vedeti, da nekatere tako imenovane blokade v razmerjih delitve oblasti so pravzaprav nujen in tako rekoč bistven del načela delitve oblasti, kajti pri delitvi oblasti je ravno to pomembno, da ena veja oblasti lahko drugo omejuje, torej pri kakšni stvari tudi blokira. Tako da vse ta razmerja, seveda vse te morebitne spremembe političnega sistema terjajo pa spremembo ustave, kot je rečeno z ustavno večino, tako da tu te spremembe niso tako enostavne. Nikakor pa ni bilo mogoče iz včerajšnjega govora, ki je bil relativno kratek, pravzaprav ugotoviti, kaj ima predsednik vlade v mislih.
Zadnje dni se je znotraj uredništva novomeškega čuvarja pojavila iniciativa za upeljavo instrumenta ljudske nezaupnice v ustavo Republike Slovenije. Takšen instrument bi volivkam in volivcem dopuščal odpoklic poslanca državnega zbora oziroma župana. Govorili smo z Urošom Ljubejom, enom izmed podbudnikov ljudske nezaupnice.
Prav, instrument ljudske nezaupnice je v bistvu oblika neposredne demokracije, se pravi bolj neposrednega odločanja ljudi pač o svoji usodi oziroma o svojih voditeljih. Gre za to, da bi upeljali v pač slovenski pravni red možnost, da se pač s nekim glasovanjem na demokratičen način, na meren način, ne da bi bilo potrebno, ne vem, iti na ulice, protestirati, se spopadati s policijo, da, se pravi, da, da imamo neko možnost odpoklica pač tistih ljudi, ki so zgubili naše zaupanje, bodi si zaradi korupcije, bodi si zaradi laganja, ponarejanja, karkoli že. No. Zdaj, predvsem gre zdaj v tem trenutku za župane, no, in za poslance državnega zbora, ne, ki ima nek v bistvu skoraj da nedotakljiv mandat. Ne. To je v bistvu te peticije, no, ki smo jo objavili, no, in so kar že številni podpisali, no, zdaj mislim, da okrog 20 tisoč, no, v teh 5-6 dneh.
Zdaj povej mi, kaj se mora zgoditi, da pride ta pač vloga oziroma ta inštrument dejansko uveljavo?
Ja, zdaj, zakone pač v naši državi sprejema državni zbor. Ne, se pravi, da v tem trenutku je edino državni zbor tisti, ki lahko tak zakon sprejme. Zdaj, čist točno bi, jaz lahko laično govorim pač o tem, kaj bi bilo treba narediti, se pravi, spremeniti bi, kar se tiče županov, mislim, da bi bilo treba spremeniti pač zakon, ki določa, kdaj lahko županski mandat preneha, ne, zdaj točno imena tega zakona jaz ne bi govoril, oziroma da ne bom kje narobe formuliral. Glede poslancev sem pač bi mogoče res bil kakšen pravnik bolj primeren za to, kaj bi bilo treba narediti, ali je to zakon o poslancih, ali je potrebno celo kakšna sprememba ustave. Skratka, državni zbor je tisti, ki na koncu bi moral o tem odločati. Ne? Zdaj, kako pa pridemo do zakonov, je pa zdaj druga zgodba, ampak še vedno na koncu poslanci sami tisti, ki bi o tem morali odločati. Ne? Ta ideja v bistvu nima samo po sebi neke pozitivne programske konotacije. Ne? Jaz mislim, da je to jasno, ne? Da ne gre zdaj za to, da bi se okrog ljudske nezaupnice pač nekako kakršnakoli politična barva lahko da bi se lahko prepoznala v tem inštrumentu, ker inštrument je v bistvu neutralen, je lahko pač usmerjen na levico ali na desnico. Ne?
Pobude, kot je Novomeška, so v zadnjem mesecu prisotne po celi Sloveniji. Demokratska sredstva, ki jih ljudstvo uporablja v namen izražanja svoje volje, so bistvo demokracije. Predsednik vlade kljub vsemu vidi stvari nekoliko drugače. V odzivu na včerajšnji govor Janeza Janše smo govorili tudi s političnim teoretikom Tončijem Kuzmaničem. Po Kuzmaniču je Janšo potrebno brati med vrsticami.
Tisto, kar je mene zbodlo v sinočnem govoru Janše, je ta umestitev. Se pravi, trenutek in mesto, kdaj se pojavi. In to se mi zdi zelo nenavadno in tudi obenem nevarno. Namreč šlo je za predsedniške volitve in oba kandidata, se pravi bivši predsednik in novo izvoljeni, sta imela svoje predstavitve, zahvale in tako naprej. In potem je kot pika na i nastopil Janez Janša, ki je govoril dobesedno, tako sem jaz to razumel, čez svoje kompetence. Namreč, ko rečem to čez svoje kompetence, potem pa razumem to v smislu, da je po slovenski ustavi in po vsaki parlamentarni demokraciji vsakokratni premijer zmeraj nekdo, ki je prvi med enakimi ministri. Se pravi, on je prvi med enakimi znotraj ministerskega zbora, nikakor pa ne glede na predsednika. Predsednik je po ustavi nekdo, ki predstavlja celoto in ki je suveren. Medtem ko pa je predsednik vlade zmera nekdo, ki je podrejen. Tisti govor, ki ga je pa Janša imel, je pa bil takšne narave, da je govoril čez predsednika, čez ustavo in čez celoto, in sicer v smislu, še posebej izrazito, na tisti točki, kjer spregovori o spremembi slovenskega političnega sistema. To pomeni, da je govoril o spremembi ustave in čez ustavo. Jaz to razumem kot protiustavno diverzijo in vidim to na nek način kot napoved ene izmed možnih oblik avtokratskega vodenja. V tem smislu jaz vidim kot to kot zelo, zelo nevarno dejanje in ko, in kot precedent, ki ga v dosedanji zgodovini republike na Slovenskem še ni bilo.
Torej, če ne beremo Janeza Janše med vrsticami, lahko sklepamo, da je pač v tem zagovoru bil nekako spravljiv. Podaril je potrebo po mogoče manjši oblasti župana oziroma večji dotakljivosti, kako se je žal izrazil. Zdi se, da Janša zna spretno upadati na mesto, kjer se odvija neka situacija in jo nekako izkoristiti v svoj prid in mogoče v vezi s spremenjem političnega sistema nekako je znano, da Janša zdaj časa zagovornik večinskega volilnega sistema. Se ja, zdi, da bo skušal tudi na ta način upeljati.
Točno gre za to in jaz se bojim, da komentatorji, ki ga poslušajo in novinari, ki to interpretirajo, da ne razumejo podtalne in zahrtne note Janševega govorjenja. Tis, kar je tam bilo rečeno in to mislim, da je treba še posebej zelo močno poudariti, da ni bilo samo govorjeno o političnem sistemu kot celoti, kar je na sebi že too much, pač pa je analitika imela še dodatna dva konkretna elementa in sicer gre za oceno stanja, v katerem smo. Stanje, v katerem smo, pa se glasi, da je, da ne gre več za demokracijo. Se pravi, dalo bi se reči, da Janša argumentira, kot da je demokracija ogrožena in da jo on bo šel braniti. In to mislim, da je tista najbolj nevarna točka. Ko pa pogledate, kako jo je šel braniti, potem pa vidite, da dejansko ga napada ustavo in da je to tisto, kar jaz imenujem nevarni avtokratski element. Te dve točki, kjer je zadeva bila napadena, sta prvič. Pa to mislim, da ni slučajno. To je zadeva sodne veje oblasti in drugič, kar je zelo, zelo simptomatično, je argumentiranje s tipičnim menedžerskim argumentom, to je argument sindikatov. On je rekel dobesedno tole, da ne gre za demokracijo več, pač pa kvečemu za nekaj takega, kot je sindikalna demokracija. Potem pa v povezavi s tem izgovarja besedo blokada, skratka zelo vojaška govorica, kot je sicer običajno pri njem, in sklep, ki se ga, ki izpada iz tega, oziroma silogizem, ki se ga da izpeljati in ki stane impliciten, je pa tale. Če je demokracija ogrožena in vse, kar imamo, je sindikalna demokracija in če imamo še težave na točki sodne veje oblasti, torej so to, to je lokacija dveh blokad in ko bomo to deblokirali in tako naprej. Skratka, mislim, da je to nevaren napad na ustavno ureditev Republike Slovenije in zato je zelo močno treba poudariti ta, ta problem. Še posebej in ne nazadnje je to pomembno in mislim, da je zato bilo izrečeno v tem kontekstu predsedniških volitev. V trenutku, ko je Pahor bil izvoljen, predvsem glasovi desnice na volitvah. V tem smislu jaz to razumem kot pripravo terena iz pozicije in pozicije, iz katere bo podrejal predsednika države. V primeru, da se to zgodi, in jaz mislim, da to bo glavna zadeva in glavni problem naslednjih mesecev v Sloveniji, potem pa imamo silno nevarno situacijo. Kajti? In to je ono, kar sodu izbije dno. V danih okoliščinah, ko ljudje politično demonstrirajo in ko se govori če dalje bolj samo o nasilju, je to idealni teren, na katerem je moč izpeljati nekaj takega, kot je avtokratski sistem vodenja na Slovenskem in to je tisto, za kar mislim, da Janši gre.
Zanimivo je, da Janša ravno v tem času, ko se nekako odvijajo demokratski procesi, procesi demokracije na slovenskih trgih, on demokracijo brani. Zgleda kot, da naša politična elita ne sliši svojega ljudstva in ne prisluhne in ga tudi ne razume.
Pa to, ta tip govorjenja, ki ste ga ravno kar predstavili, je sam problematičen in sicer na tej točki. Zakaj se čudimo, da elita ne more prisluhniti, če je jasno in na dlani točno to, da tisti, ki se gredo političnega delovanja, se pravi tisti, ki politično demonstrirajo, demonstrirajo natančno proti tej eliti. Problem je v tem, da mi nimamo jezika, s katerim bi to razumeli, zato ker napačno opredeljujemo, kaj politika je. Politika ni isto, kot je politična tehnologija. Se pravi, niso to ti elitneži, elite, politični voditelji in tak naprej, niso oni tisti, ki so politika. To je samo politična tehnologija. Politika je na strani tistih, ki politično delujejo. Se pravi, na strani državljank in državljanov, oziroma še bolj natančno, na strani, ker to je nekaj popolnoma novega v slovenski zgodovini, na strani meščank in meščanov. Tukaj ne gre zdaj več za državotvorna vprašanja in ni v centru država. Pač pa je v centru politično delovanje meščank in meščanov, ki popolnoma od spodaj postavljajo pod vprašaj celokupno politično tehnologijo, vse politične tehnologe ali to, kar vi imenujete politično elito. Dejansko je to antipolitična elita. V tem smislu je normalno, da ne morejo prisluhniti. Kako naj prisluhne nečemu, kar te dobesedno pri korenu žaga?
Zaključimo z mislijo Howarda Bella iz filma Network.
I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. And there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel belt and radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value.
Offside sta pripravila Aleksandra in Marko.
Prav gotovo vse naše analize kažejo, da so pravice, ki jih sedaj uživamo, prevelike.